Panwa'atuar, Chapter 5. Aroere, yava ere yira Ananias, tumangan yarwa sapara, tilongan ar tano idanga ere ga panwa tiwol. Be ei kate e ingan tano aya pat ilia, be yarwa iwatangan. Be pat ilia yarak, ibaraga ilata idol pagit Panwa'atuar bagediae. Idiota Petrusi keopan.
Ananias, ikamaroga satan iwanolomei, tayao karo posanga pakakanga pan itautau tutuingan, tano aya pat yaraktua kategongan, mugaingan tiwol, eine ranga togona. Be tiwol ga kusta aya pat yenono bagemiai na. Be yao pakakata keoga tano tuana aya olnga doro liman tenainga. Ikamaroga lolomi bokongan karunga tua berani. Eo pakaka agir e apa mau. Eo oanga pakaka deo.
Io, Ananias ilongo berawa, ta itap gai suluk gai mate. Begir panwa tua ngarawa ti longo aya pusanga berawa. Tuta ti mataur kape. Gakusta gir kakao iriri au tiraiga tinam ta tirovi ipat ta tivisi eiga ilata titayan. Io, aru imatatoli la gakusta iarwa taine inam. Be iwatangan sawadanga iwot ngan yarwa mau. Be Petrus iwete e berani.
Keo pagau, tano tua gemuroa alongean ga tiwol. Aya olunga tua berani.
Ta ikeoga.
Be, aya olunga tota berawa.
Ta Petrus ikeopan.
Ikamaro ga gemuroa arau pusanga ngan tobanga maroni tautau tutui. Ega, girpanua tua titayan arawam. Ta timarmarir atamayawai. Tagir ga tisuaya opare ga otkala.
Be mole mau, ei tapka irio boloma Petrus iai puyae ga imate. Tagir kakao iririo ti gerrama be imate, ta tivisi ipat ga ilata ti tayan eitoa yarwa isali aiwa. Tota gir yawa kalere toa ngarwa ton Christus ti mataur kape tau. Ga saparwa ti longo ngan karonga toane, gir pare ti mataur. Irio ta gir wisinga busa iwotot ngan gir Panwa'atuar bager, ta iman kilala ravu ngan giripom. Begir tuang ngarawa lolor kelere ta tiluplup somi-somi ngan naparpar ton Solomon. Begir Panwa'aparingara tua lolor matua maitne, ti mataur ngan titlan gir, be ti pakurru ngan gir. Be pono busa arang-ranga gataine ti pul gir ga lolor matua ngan maron pare, ta davar idai ga ila kape. Tota ti visi gir divala ga tilangan erap tua Petrus ilanganua, ta ti dol gir ngan moe ga nagarengreng ngan sa tiwanga Petrus isivo gir, mao aru igal yanun ga idaingan gir, ta ti wot kemi. Be giripom ngan gir tuanga to ivalil ngan Jerusalem tinam ti luplup, be ti visi led panwa ar divala ga gir panwa to irreo papaya mao ti payeye gir, ta tuangarwa ti wot kemi. Be marir nga kape tenainga aya toman ngan iwaiwai toa ngarawa sadyusi ar, lolot paemau ta tiluku gir Panwa'atuar ta tidol gir ga tiridunga ngan luma panasnga aya toa ler tuangaiwa. Be ngan bong tuaiwa, angeloton maron irepe atama ngan luma panasnga aya ta ibare gir ga tiwot ta ikeo.
Gimi ala amari dewele lumayai, ta apalongo giripom ngan maronga pau tuane aya posanga toa ngarawa.
Iyo, tilongo gakusta gaisala rumaruma tila tidudunga ngan dewele luma aya ala ta tipapawatai giripom. Be marir nga kape tenainga aya ga iwaiwai tivava gir kapepe patutuinga posanga ar tua ngarwa to gire surel gatinam, ta tisula gir payayanga gatilangan baranga gir panwa tua timamarongan luma panasnga aya. Iyo, gir payayanga tilangan luma panasnga aya, be tigerra gir Panwa'atuar toa ewa mau. Tota ti lua gir sapayan ta ti polongo ngan ta ti keoga.
Gai agera luma panas nga aya ti saisai matua ga gir panua ti mariala ngan atamata ti marmarir. Be arepe atamata agera eba eta garunga mau.
Iyo, marir nga ngan gir panua to ti mariala ngan deuele luma, toman ngan gir marir nga tenai nga ar, ti longo posanga toane ta ti talingalinga ta ti keo. Karonga toane marongan. Be mole mau, yave ere inam ta I palongo let bedane.
Hega, git panua to adol gid ngan luma panas nga aya, pataute timar madi deo ele luma aiga tipapawata I gid ipom.
Tota marir nga to imarriala ngan deo ele luma imuga ngan gir paya yanga ta tila tibara gir gatila, be tiluku gir mau ngan sa timataur gir ipom, ngan karo ta titaro pat ngan gir. Irio ta tibara gir panwa atuar gati marir pa gir panwa patutui nga posanga ar matariae. Ta marir nga kape itanai nga aya iveta gir berane. Gaya posa matua tau pagimi ngana pawatai ngani avatoane iera pare mau, na? Be mau. Gimi a pawasa salami pawatainga ga ilangan tivur toa ngarene Jerusalem. Be a parpar ngan solnga gai ngani avatoane ele matenga ta ising idai ngan gai. Ta Petrus toman ngan panwa atuar parengara tikeo berane.
Kai manta alongo deo ilinge, be gimi apapalinge mi mau. Gimi apa mata Yesus ngan patotonga e ngan awe tabala. Pe deo togi tiptibura ipei e mulian. Ta deo isua e iga ira ngan ibaga watai. Ta irole iga iman ewa toa imuga muga ngan gita ka ibara gita mulian. Ngan sa iwa nga ilua gir Israel ta tipu lolor. Ta irang rangan isamum ler karonga sasat. Kaya gera karonga tuane ta pamatua aya posanga. Be itau-tau tutu itua deo ibarat pagit panua tilongo-longo ilinge. E ipare ipamatua posanga tuane.
Kit panua patutuing posanga ar, tilongo berawa ta lolor bake tau. Ta tiwanga tirau girga timate. Be ava farisi aya iera Gamaliel, e marir nga apu aya ere be gir panua toa ngarawa tilolon ngane. Ei marid uravu ngan gir panwa patutuinga posanga ar, ta ikeoga gir panwa atu ar, man ta tiwot gatila gaut kauteta. Ta ikeo pagir.
Gimi panwa Israel ami, man ta matami inasikemi sawa karonga, awanga karongan gir panwa tuane. Man sa rai erengara ilana, eba ere yera tiudes iwot, ta iwanga e yera kape. Ta gir panwa buno pange titlane. Be ei imate ngan panua parengara bager. Ta ele panua to tinasi e wa tibilin. Ta ler naurata iman danga buli galika. Gakus ta Yudas eba Galileaya iwot ngan aro to gir marir nga tiba vara panua erar. Ei idara gir ipom erengara ga tinasi e. Ta tilongo gir marir nga linger pare mao. Be ei pare imate. Ta ele panua to tinasi e wa. Tibili nalele. Tota labone nakeo pagimi. Akaro karonga eta ngan panua toane mau. Atnan gir ga tidio. Ngan sa wanga gir ebaba tipaot naurata tuane. Enega aya anga eta iwot mau. Be wanga deo ipaot irangrang ngan gimi apairi gir mau. Ngan karota lemi karonga mambe apaparau pandeo.
Iyo. Ele posanga tuane ipu lolor ta tilongo. Tota ti vava gir panwa atuar ga tilua gir, ta ti mui gir. Be ti posa matua pagir ta tikeo ga tirangrangan ti posa ngan Yesus iera pare mau. Ga kusta tilongen gir ga tila. Titnan gir panwa patutuinga posanga ar ga tidio, ta tilalala be tinidi gelgel ngan sa deo igerre gir mambe panwa kemi-kemi, ta tirangrang an baranga pamaya mayanga ngan Yesus iera. Be aro ga aro tipa pawatai ga tipa paula ato kemi ngan Yesus e Kristus. Tika karo toa berawa garadunga ngan deo ele luma aya ala ga ngan gir kelere kelere ler luma pare.